Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren, det er jo lidt for uroligende, fordi der står ikke andet end vand på bordet nu, og så ligger der nogle bøger med en masse sedler i her.
Jamen det er fordi, vi prøver noget helt andet den her gang her, ikke?
Okay.
Og det er, at vi har hældet ugens podcast til vinlitteratur, i anledning af, at der er netop i disse dage er kommet to relevante vinbøger på markedet, skrevet på dansk af danske vinjournalister. Det er en sjældenhed. Altså, bortset fra undertegnet, så er der ikke rigtig nogen, der længere gider at lave vinbøger herhjemme. De begge to, kan man sige, det der er lighedstræk mellem dem, at det er, at det er begge to sådan meget generelle vinbøger, kan man sige, modsat de bøger, jeg har lavet flest af, som er områdebøger, ikke, som handler om Bordeaux, Bourgogne, Champagne, så er det her sådan ligesom generelle bøger, ikke? Så hvis vi starter, jeg synes, vi skulle starte med Thomas Ilkærs. Altså, Thomas Ilkær, han er Politikens vinskribent. Der kan der være, der er nogen, der kender ham derfra. Jeg lærte ham at kende for rigtig mange år siden. Jeg kendte ham helt tilbage i 90'erne, vil jeg tro, hvor han blev Gran Maestro di Vini Italiani, tror jeg nok.
Er det større end at være ridder i Frankrig, som du er?
Det ved jeg jo ikke. Altså, det er jo to meget forskellige ting, for den der Gran Maestro, det var sådan noget, Ben Christensen, som dengang var italiensk, manden bag den danske, hvad hedder den nu, madguide, den hedder den danske, ja, restaurantguide.
Spiseguide.
Ja. Han var vinimportør dengang, og han, ja, havde sådan et, jeg tror nærmest, det var årligt i nogle år der. Altså, det var sådan en konkurrence, hvor altså en meget nørdet konkurrence, hvor man, ja, hvor man dystede på viden om videnlovgivning i samtlige 22 italienske.
Okay,
det kedeligt. Og blindsmagning, ikke?
Det er sjovere.
Og blindsmagning. Og der vandt han, Thomas Ilkær, der som pur ung. Ja. Så vidt jeg husker, idrætsstuderende på universitetet.
Okay.
Og ja, så begyndte han at skrive forskellige steder. Flyttede til Stockholm, og derop startede han noget, som hed Vinakademiet, som han så har ført til Danmark. Og det er, jamen, altså simpelthen en vinuddannelse, hvor han, ja, altså folk får titlen af sommelier, det er jo sådan en ikke beskyttet titel, så folk tager jo sådan et kort kursus, så går de under og kalder sig sommelier, men det er jo ligesom et af de steder, han har så både vinakademiet, og så uddanner de også efter det, der hedder WSET, det kan vi altid komme tilbage til, som er Wine & Spirit Education Trust, som hvis hovedkvarteret ligger i London, ikke? Så, men det er hans primære, kan man sige. Hans primære opgave, hans primære arbejde, det er at være forstander og ejer der af Vinakademiet. Og så skriver han også nogle artikler, åbenbart, hvilket jeg ikke rigtig vidste så meget, fordi det er ikke så meget, jeg læser i Brugsen. Coop har åbenbart et vinblad.
Okay.
Og der har han åbenbart skrevet en serie artikler, en vinskoleartikler, og det er dem, som så er samlet og lidt er omskrevet i den her bog, som hedder Vin helt enkelt. Og den er altså, det er 181 spørgsmål. Det er meget typisk Thomas Ilkær, ikke? Det er, ja, ikke 180 spørgsmål. Det er ikke 190, det er heller ikke 185, det er 181, ja, spørgsmål, ja, som han har fået om vin i tidens løb. Jeg ved ikke, om det har været på Vinakademiet eller som Brugsens skribent, men det er sådan nogle helt almindelige spørgsmål, ja, ikke? Så det, jeg tænker, vi starter med at kigge lidt på den, fordi den er, som jeg læser den, den mest basic af de to.
Altså, du har jo skrevet 11 vinbøger, sådan.
Jeg mener ikke, kun det er 10.
Men ja, okay, 10 så, ikke? Men det er jo også en snas, ikke? Jeg har skrevet 0, og jeg har jo sådan mere den her lægmandsvinkel på vin som glad amatør. Og jeg synes, den her Ilkær-bog, altså jeg kan helt sikkert godt lide ideen om, at man kan købe ligesom en bog, og så kan man få sådan en basic en indgang til vin, for det er et kæmpestort og meget komplekst område. Man kan ligesom blive ved det uendelige, ikke? Altså, det er meget nemt at gå til, men man kan blive ved det uendelige. Det er lidt ligesom med skak, ikke? Men jeg synes umiddelbart med Ilkærs bog, altså jeg kan godt lide ambitionen om at skrive sådan en bog. Og så synes jeg, sådan den har et ret lækkert sådan grafisk design. Jeg synes, den er hyggelig sådan at sidde og... Altså en ting, jeg godt kan lide ved den, det er, at den er sådan, det, man kan hyggebladre i den. Man kan springe sådan lidt. Han har mange af de der korte bokse med do's and don'ts og du ved, lidt fun facts og sådan noget. Lidt ligesom du har en avis, hvor du har nogle spalter, nogle noter, der ligesom bryder de der store, omfavnende tekster. Ikke? Altså, så det er sådan en, altså, ikke for at være fornærmende, det er jo en god lokumsbog. Ja. Kan du huske, det havde man i gamle dage, ikke?
Jo, men jeg tænker meget det der med, at den er... Har du hørt, at den der podcast, der hedder Undskyld, vi roder om radio?
Ja, jeg har hørt.
At de snakker om ikke at være i øjenhøjde, men at være i gulvhøjde, ikke? Og det kan man sige... Altså han er i hvert fald jo mindst i øjenhøjde, måske endda også i gulvhøjde med læseren, forstået på den måde, at der jo ikke er nogen af de der spørgsmål, der er for små, ikke? Altså, der er for eksempel et, jeg har noteret mig, hvor... Altså, som hedder, bør man bestille aperitif? Det er jo ret skægt, ikke? Altså, men det må der jo være nogen, der har spurgt ham om på en eller anden måde, ikke?
Jamen, jeg tror for eksempel, men grund til, at jeg også stussede over det spørgsmål, det er, at han svarer ud, det skal man jo selvfølgelig selv bestemme, ikke?
Jo.
Men jeg tror for mange mennesker, at det handler også om restaurantoplevelsen, når man går ud og bestiller, og man er på en fin restaurant, og man måske ikke gør det så tit, fordi at det ikke er noget, man gør meget, eller det er skide dyrt. Så kan man godt være lidt usikker i situationen. Ikke? Du kunne simpelthen også lave en guide til sådan går på Michelin-restaurant. Ikke? Men du ved, jeg tror, at det er sådan et rigtigt spørgsmål. Folk har sådan lidt, bliver personale irriteret, at jeg er en fedterøv, hvis jeg ikke bestiller en aperitif. Sådan noget, ikke? Altså, og der er sådan noget, der er ikke noget, der er for lavt til at spørge om. Og det tror jeg netop er vigtigt, hvis man vil lave en guide med det her formål, som man har, at det er der ikke, jo, der er ikke der noget, der er for dumt at spørge
om. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo også udgivet på Samvirkets forlag, ikke? Så det skal jo ud og stå i brosen, ikke? Og det vil jo sige, at så er det i hele landet og til herre for Danmark og også folk, som ikke nødvendigvis nørder vin, ikke? Og det synes jeg, altså, der er meget det der, hvor kan man sige, forbrugeren får taget hånden på den måde, ikke? Hvor man også det der med, at man skal heller ikke, for eksempel et sted, hvor han siger, man skal ikke, man kan godt se, at han har fået det sværere, og sådan, og det gælder jo også den anden bog, det er blevet lidt sværere det med fejl i vinen, ikke? Fordi det er helt sikkert, at for sådan en som Thomas Ilkær, som jo underviser i vin, der er verden jo blevet en lille smule mere kompliceret på grund af naturvinen, der er kommet.
Det er klart.
Fordi at da jeg studerede WSET i London, for eksempel, ikke? Der fik man
at vide...
Jamen, det var, som jeg sagde før, Wine & Spirit Education Trust.
Okay.
Det er en vinuddannelse sådan i flere niveauer, ikke? Som så slutter med, at man kan blive Master of Wine, hvis man orker det. Men at der fik man jo bare at vide, at du kunne bare tjekke de bokse, som hedder Bright, Clear, og så videre, og så videre.
Ja.
Og at der ikke er nogen fejl, fordi det får det vil I ikke få. Men du ved jo godt, altså fra vores podcast, at der kan du jo ikke tjekke nogle boks, der hedder Bright og Clear.
Nej.
Altså vi sidder jo jævnligt og har vine, der er fuldstændig grumsede, ikke?
Jo.
Altså sådan fra lidt skyet, lidt tåget, ikke? Til fuldstændig grumsede.
Ja, det ligner sådan noget fodtrampet æblemost, ikke?
Så det bliver jo lidt sværere, men det han så for eksempel skriver, det er jo også, at man skal ikke, hvis man så sidder på en restaurant, så skal man ikke købe den der med, at hvis tjeneren siger, jamen sådan skal naturvin smage. Mm. Altså man skal holde fast på, at vin skal smage godt, og også naturvin. Og det synes jeg, han er ret i. Men den er, man kan mærke, at det er blevet lidt sværere, det der med at definere, hvad er fejl. Ikke? Og for begge bøger, kan man sige, at der er det meget det der med prop, det man populært kalder prop, som er TCA, som i virkeligheden er en forbindelse, som trichloranisol eller et eller andet syre, som en kontamineret prop ligesom indgår med den klor, man har brugt til at rense med, som er især på et virkelig stort problem. Men det er så en af de der få fejl, altså som de så for alvor stadigvæk kan have på. Men ellers så er det meget den der slags, ja, hvad kan vi sige, som den helt almindelige forbruger måtte have, ikke? Altså for eksempel så bemærker jeg mig også, at den her bog, Vin Helt Enkelt, den tager fat på sådan nogle opbevaringsforhold, ikke? Den går sådan, den er mere praktisk orienteret, synes jeg, end den anden bog, der er Vin for Begyndere, som vi kommer til.
Men det er en ting, jeg sådan set godt kan lide, fordi altså, du kan jo aldrig skrive den ultimative vinbog. Jo, så skal du skrive 80.000 sider eller sådan noget, ikke? Altså, det skal være kort og kontant. Folk skal gide at læse det. Og så våger han jo sådan set lidt nakken ved at gå ind og konkretisere områder, hvor det kan man jo diskutere. Altså, men du ved, hvor han er også nødt til at undgå, at det bliver, altså også en redaktionel beslutning, at det er nødt til at være konkret, og ligesom at sige, altså sådan her er det, ikke? Og så kan man jo sidde og vide en masse vin, som du gør, og sige, jamen det synes jeg ikke er helt rigtigt, og sådan noget. Og det er jo fair nok, men du ved, jeg tror at til gengæld, at det er bedre, at man så får at vide, jamen, nu skal du læse en vin, og så er det sådan her, og når man så ligesom har fået det med sig, så kan man opdage nuancerne i det, ikke? Der tror jeg, at man reaktionelt har tidligere besluttet i Ilkas bog, ligesom bare at sige, okay, nu kører vi med det her, så siger vi bare, at det er sådan. Ikke? Og det åbner for en masse fejlmarginaler, men det gør også, at folk ligesom meget hurtigt kan komme med, og så må de sig selv hen ad vejen måske opdage, at så simpelt er det måske heller ikke. Vel?
Jeg synes ikke, der er nogen fejl i den her vinbog her. Altså, Thomas Ilkær, er der jo ikke nogen tvivl om, både Thomas Ilkær og René Langdal, som har lavet den anden bog, er jo absolut to af de mennesker, som ved mest om vin i Danmark, ikke? Og det er jo, og de begge to undervisere, René Langdal, som vi kommer til senere, er underviser også på Vinakademiet, ikke? Så det er klart, at når man gør det, altså hvis ikke man er, og det findes der jo derude, det ved man jo på både gymnasiet, folkeskolen og universitetet. Jeg har aldrig gået på universitet, men journalisterskolen sløve undervisere, der ikke gider at sætte sig ind i at verden ændrer sig og sådan noget. Men det er altså ikke tilfældet med de her to herrer, det er altså til de. Så man kan roligt tro på det, der står. Så kan der jo altid være fortolkningsting.
Altså, det er det, jeg mener. Der er et stort subjektivt domæne i det sanselige. Ja. Og der er jo også for eksempel en ting, jeg synes er sjovt, det er det der med, at hvad drikker man af for nogle glas? Det har vi jo også selv undersøgt. Ikke? Og så anbefaler de sådan en flyt til champagne, hvor René Langdal skriver smid lortet ud. Ikke?
Ja.
Altså, det skal man ikke drikke
men,
af. Ikke?
Men i hele taget, så vil jeg også sige, at hvad hedder han? Thomas Ilkær er, nu sammenligner vi de to jo hele tiden, det er jo også oplagt at gøre, ikke? Altså Thomas Ilkær er også den, i virkeligheden, så kan man sige, han er kan man sige, virkelig forsigtig med ikke at støde nogen, eller altså, René Langdal våger pelsen lidt mere, og derfor kan der også være flere ting at være uenige i virkeligheden, ikke? Altså Thomas Ilkær i Brusens bog der holder sig virkelig meget til det, altså han er danmarksmester i vinlovgivning, og det har jeg altid med det, og så kan du grine lidt af det, ikke, og tænke, jamen det er altid,
det er en stor milliard ting,
det har jeg altid beundret ham lidt for, altså det har jeg altid også, fordi der har jeg altid tænkt, at okay, altså nu må du lige til at komme ind i kampen og læse lidt bedre på lovgivning, og det er ikke for overhovedet at gøre grin med det, fordi det skal jo være i orden, det her.
Ja, ja,
altså der vil jeg også sige, at hvis du tager sådan nogle vinformidlere som dem her, ikke? Da jeg startede med vin og var vinjournalist og alt det der, der afløste jeg jo en generation for hvem det der med vin, de synes jo, de vidste det hele. Ikke? Altså, de ved jo ikke en brøkdel af, hvad sådan nogen som Ilkær og Langdal her ved. Men de, altså, når man så var ude at rejse med dem, så sagde det der med at gå ned i kælderen og se faden, vi har da set vintønder før. Kan vi ikke bare komme direkte til smagning, og så få en frokost? Og det var sådan,
sådan, så det er en slags vintønder, kan jeg forstå.
og det var sådan,
bare for frokost.
Jamen, og det var sådan, når der så ligesom kom en vinproducent på besøg, så var der altid sådan noget, som det stadigvæk er, tit omkring frokosttid, ikke? Så man lige til at lige røg en frokost af det. Og så var der altid sådan noget, ikke?
Er vinen også bedre, Søren?
Så sidder sidemanden og prikker en sådan, man er da godt nok lang i spyttet, ham franskmanden der var, og må det ikke også snart, ja, nu har vi hørt det, kan vi lige få noget frokost? Altså, sådan
er det jo ikke mere rigtigt, er det? Er det ikke blevet mere professionelt? Er det ikke blevet mere vidende?
Men der er der stadigvæk folk, som primært er i det her vin for at føde den. Altså for for at drikke noget god vin gratis, og, ja. og have det fedt, og gensmage de samme Grand Cru'er år efter år. Altså. Ja. Og der må man bare sige, de to herrer her, ikke, de ligesom, ja, på vegne af deres elever, deres læsere og sådan noget, så gør de noget for at være opdateret. Så opdateret, som,
ja,
som
der de er sådan kan. En oprigtig passion for det, ikke? Altså, og det synes jeg begge bøgerne har, ikke? Man kan sige, at Ilkær, det er en virkelig en god, altså det er en virkelig en basic bog, ikke?
Hvor den er meget ædruelig, det slog i hvert fald mig, ikke? Altså, ja. og der kan man så sige, det kan måske være underligt for nogen at læse en vin. Altså, jeg ved ikke, hvor meget passion, nu siger du passion, altså, jeg synes jo, altså, man, den er ikke sådan særlig delerisk, vel?
Nå, nej, men jeg snakker om, at personerne har en passion for vinen, ikke? Altså, det er folk, der, som du selv siger, virkelig ved noget om det, og sådan noget. Det er ikke sådan nogle charlataner, der bare skal have en gratis frokost, vel? Altså, det er ikke det, vi er ude i her, ikke? Det er folk, der er virkelig dedikeret til deres craft, så at sige, ikke?
Jo.
Og Ilkærs bog er virkelig basic. Hvis man ikke ved en skid og vil ind, så er det en super god begynderbog, synes jeg. Jeg synes, den anden bog måske. Nu har jeg kravlet lige trin op ad stigen, ikke? Der synes jeg, der er nogle flere spændende ting i den næste, måske. Men,
Jeg synes, noget af det, som er godt, hvis jeg kunne få gå lidt ned i Ilkærs der, ikke? Så synes jeg, det er godt, at han har, igen, vinlovgivningsmæssigt der, ikke? Altså, han har egentlig et ret godt og overskueligt kapitel om det her med økobionatur, ikke? Altså, hvor han går ind, fordi han igen er Danmarksmester i vinlovgivning, altså så går han ind omkring det. Det er rart med en bog, man kan slå det her op med, du ved, det er min yndlingskæphest, det her med EU-reglerne for økologisk vin, ikke? Altså det der med, at det praktisk talt er at tilsætte de samme ting i under vinifikationen af økovin, som er konventionel vin. Ikke? Og der har han så ligesom, at han har ikke den fulde liste med lovlige tilsætningsstoffer, men han nævner, hvad det for eksempel er for nogle, så er jo et ganske få ting. Han nævner en masse om maksimale svovlgrænser og alt muligt andet. Det vil helt sikkert ryste nogle folk af, fordi det er ikke sådan en type bog, man læser jo fra A til Z, ikke? Og det er jo slet ikke alle steder sådan, kan man sige, lystlæsning. Det er bare meget fint at kunne slå op i, og det er meget fint, at der står de her svovlgrænser, ikke? De tilladte svovlgrænser forskellige viner.
Men du behøver ikke at læse den kronologisk. Altså, man kan også hyggebladre i den, og de springer til det, man synes og sådan noget. Ikke?
For eksempel så skriver han en ting, som jeg ikke havde tænkt over før, men fordi jeg ikke vidste, at man anbefaler et maksimalt indtag på 0,7 milligram svovl per dag per person, altså per menneske. Ikke?
Okay.
Og det vil sige, at der han så regnet sig frem til, ikke, at hvis man så har en vin med 80 mg svovl på en liter, og det er jo ikke engang meget, altså det er jo væsentligt mindre end en halvsød tysk riesling for eksempel. Ikke? Ja. Altså 80 mg svovl, så det vil være, altså det er ikke en naturvin, men det kan være en konventionel rødvin.
Okay.
Endda en af de lidt lavere svovle. Og det vil sige, at den kan man så drikke 3/4 flaske af dagligt.
Okay.
Uden at overstige. Men det synes jeg da,
det
synes jeg da,
det er meget godt at vide.
Det er meget godt at vide. Og det er da sådan noget, jeg vil tage med mig op men og altså, bruge, for eksempel.
Det kan man drikke dem. Altså forstået som, hvis man drikker mere end det, så kommer man over, hvad der sådan er sundt for kroppen, eller altså hvad, det, hvad sker der, hvis man drikker mere end det? End den svovlmængde.
Ja, men jeg ved ikke, men det er bare ikke anbefalet. Altså, så det er jo
det
forskelligt.
Det er sundhedsmæssigt
anbefalet. Ja, netop, ikke? Det er rent sundhedsmæssigt, så frarådes det et højere indtag end svovl. Men der er jo også svovl i alle mulige andre ting, skal man jo så også tænke på. Ikke? Så derfor så skal man jo nok. Men man kan selvfølgelig bare lade være med at drikke så meget vin, kan man så sige. Ikke?
Det tror jeg ikke, man kan.
Men altså, hvis jeg så skal tage på sådan lidt af det, altså hvad kan man sige her, ikke? Altså, jeg synes, han går ikke så dybt i det der med mad- og vinsammensætning, som René Langdalen gør. Men han gør alligevel det, hvilket jeg meget godt kan lide, at han siger de to, som jeg synes er de helt to grundlæggende ting, man kan forholde sig til. Den ene er, maden og vinen skal ligne hinanden, ikke? Altså, de skal afspejle hinanden, de skal reflektere hinanden, ikke? En syrlig vin til syrlig mad, let vin til let mad, tung vin til tung mad. Mm. Det er ret nemt, ikke?
Men en rigtig god tomsvin.
Sød vin til sød mad. Ja.
Der synes jeg så, der er en ting med det. Og jeg synes, som tommelfingerregler, at kommer man rigtig langt med det der. Der synes jeg så en gang imellem, når man måske bliver lidt mere avantgarde, der kan det være sjovt at eksperimentere nogle gange med nogle af de ting. Ikke? Mm. Og prøve nogle andre sammensætninger, der kan overraske. Og så man for eksempel ender med at finde ud af, okay, det er skide godt med orangevin til koreansk mad, som vi testede her for nylig. Ikke?
Jo.
Man kan godt lege lidt med det der. Man skal også passe på, at man ikke låser sig fast i det, men som udgangspunkt er det selvfølgelig sund fornuft. Ikke?
Man kan så også spørge sig selv med netop sådan en bog der, som så stor er den heller, ikke? Altså, hvor mange, altså hvor langt kan man så gå i dybden? Ikke? Han nævner nemlig også om den anden ting, det der, som jeg også synes er vigtigt, som er det der med det geografiske match, ikke? Altså det der med den lokale vin, ikke? At det meget, meget ofte, du ved, 9 ud af 10 gange, så passer det rigtig godt, fordi det er udviklet side om side, ikke?
Jo.
Igen, du ved, hver eneste region i Italien laver nogle basisrødvin, som kører rigtig godt med en pastaret, ikke?
Mm.
Og så fremdeles Barolo og trøfler, og det er sådan noget, vi har snakket meget om. Så
altså, jeg vil ikke anbefale rødvin fra Amalfi-kysten, men hvidvin er noget fint, men deres rødvin er sgu ikke særlig.
Nå, ikke helt ud fra kysten. Nå. Nej, men...
Men det er rigtig nok. Der er noget særligt, og specielt hvis du sidder nede i Napoli og drikker hvidvin lavet i området, så smager det utroligt godt til det fisk dernede. Ikke? Det gør det bare, ikke? Altså, det er det der, det er lidt dem, vi har snakket om, hvad det hedder, resinafælden, ikke? Det der med, så sidder man nede i Grækenland, ej, det er resina, ikke? Og så, du ved, så folk tager nogle flasker med hjem, og når de så sidder hjemme i København, og så smager det revpis, ikke? Men selvfølgelig er det rigtigt et langt stykke hen ad vejen, ikke?
Ja, i øvrigt, apropos retina, så tror jeg, at René Langdal mener, at retina er godt til mad med rosmarin. Det er jo sådan noget meget, meget specifikt.
Men det er meget fedt, synes jeg, når de begge to bliver meget specifikke, for så våger man lidt pelsen, ikke? Og siger, jeg synes, det her objektivt er rigtig godt. Prøv det, ikke? Der kan man så tage grumme fejl, ikke? Og det kan man jo synes, men jeg kan godt lide folk. Jeg synes, der er noget modet i at tage den objektive position, når vi snakker sådan noget med mad og stil og æstetik og sådan noget, ikke? Og det kan man sige, jamen, det kan man så uenig i. Så kan man tage diskussion. Men jeg kan godt lide, når man konkretiserer og våger pelsen med sådan noget. Det synes jeg faktisk, de lidt gør begge to, ikke?
Men jeg synes, altså igen med Ilkærs bog, ikke, der vil jeg så sige, altså, hvis jeg skal finde på, hvis jeg nævne et par eksempler på noget, hvor jeg ikke er enig, og hvor det også kan da godt være, hvis han sad herover for, at vi kunne blive enige om det, men hvor det sådan skurer lidt, ikke? Og der bliver det så sådan meget nørdet, ikke? Det er sådan omkring vinfremstilling, for eksempel, omkring fadlæring, ikke? Der har noteret mig med ting, altså han skriver, at mere iltpåvirkning, ikke? Det betyder en mindre frisk og frugtig smag.
Ja.
Og det vil jeg sige ikke nødvendigvis altid, fordi at i Barolo for eksempel, ikke? Altså der var det jo sådan, at du havde de gamle producenter. De var altså før revolutionen i Barolo, altså før modernisterne kom ind med deres små nye franske Paris og så videre, ikke? Mm. De gamle træk. Grunden til, at der var plads til at gøre og behov for at lave den revolution, kan man sige, ikke? Det var jo, fordi traditionen var, hvad skal vi sige, blevet sloppy. Så det vil sige, at de der store gamle fade, de var simpelthen blevet for, hvad skal vi sige, mættet med vin. Altså, de var simpelthen blevet for neutrale. Der var simpelthen for lidt iltudveksling.
Mm.
Så frugten blev også lidt træt. Plus, at de selvfølgelig også blev urene. Det er noget andet.
Mm.
Og man kan sige, at i dag, så kom der så det der oprør af modernisterne med de spritnye franske egefade og helt forfærdeligt. Og nu er det så endt i en eller anden slags syntese, eller det er jo endt med, at dem, der bruger de store fade, de er ligesom revisioneret, kan du sige, ikke? Deres udtryk. De har fået mere frugt i vinen. Ikke?
Mm.
Og hvordan har de fået det? Jamen, det får de ved at udskifte de der store gamle fade. Ikke en gang om året, men hver 20 år. Eller gå ind og skrabe dem. Og skrabe dem indvendigt. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi, og det er i hvert fald, hvad de siger, og hvad jeg også føler, jeg kan smage, det er fordi, at vinen skal have en lille smule ild for at vække frugten.
Mm.
Så igen, langt forklaring.
Det er også en meget nørdet indvending, kan man sige.
Det er meget, meget nørdet indvending.
Det er sådan lidt syvende gear i femte spor i nørdsporet, ikke?
Jo, jo.
Du ved, altså det legitime, og sikkert dig, Ilka, kunne have en skidespændende diskussion om det. Men jeg tænker, de her læsere, som den her bog er til, der er de slet ikke endnu, og der går måske et stykke tid for det, for de er der, ja. Ikke? Men altså selvfølgelig, altså jeg skal sidde og være dommer i den slags.
Men du var også selv lidt inde på det før, ikke? At netop ved, at man... Det er jo det, man på den anden side lidt risikerer ved ligesom at favne hele vinens verden, som jo er ret stor. Altså, når vi kan sidde her hver eneste uge og bræge en times tid over det, ikke, og alle de bøger, man kan skrive om det, så er det fordi, den er uendelig stor, vinens verden. Den tiltrænger jo også nørder som Ilkær og Langdal og mig selv for den sags skyld, som godt kan lide viden, og som synes, det er fedt det der med, at man bare... i uendelighed kan jeg bare opsyge.
Kan man egentlig få professorater i det i Italien og Frankrig og sådan noget?
Altså, der er jo universiteter.
Det er så komplekst som mange andre områder.
Altså, der er jo det... Altså, det som for... Altså, fordi det er jo klart, at man kan sige, vinuddannelse kan du dele op i to, ikke? Den ene del er jo meget det der med at producere det.
Mm.
Og det er der jo ligesom vinskoler og vinuniversiteter til, ikke? At blive viningeniør, kan du gøre det, ikke? Og så er der så på den anden side... Det er jo så mere på... formidlingssiden, altså på salg, sommelier, journalistik og sådan noget, ikke? Der vil jeg nok sige, der er det jo nok, der er det fineste, der findes jo nok, det som hedder Master of Wine, ikke? Som er overbygningen på det der, som jeg har taget i London, som hedder WCT, hvor jeg er nået til diploma-niveauet, men så synes jeg faktisk ikke, det var vejen værd at... udgifterne og tiden og besværet værd at gå videre. Det var jo nok også i høj grad, altså jeg bruger det jo personligt aldrig. Altså der er, især i England, der er det meget det der, man kunne skrive MW efter dit navn, ikke? Det betyder noget. Det betyder noget, hvis du skal undervise i det system, altså i hele One Spirit Education Trust / Master of Wine, i hele det der, altså så kræver de, hvis du skal undervise på diplomaniveau, så skal du være master of wine, for eksempel. Så der kunne det have en betydning. For mig var det ligesom, det var ikke noget, der brandede mig. Altså, da jeg sad på skolebænken der i London, så var det jo ind imellem, at jeg måtte irettesætte min lærer, fordi jeg sådan set rejste mere, og havde mere på pulsen,
end
nogle af dem. Fordi der var for eksempel en, der hed Stephen Skelton, kan jeg huske, som har skrevet en bog om arbejde i marken, men i det her tilfælde, der var der sådan noget vinificering, han stod og snakkede om. Og så sagde han, jamen man kan aldrig nogensinde gære rødvin på barrik, altså på de der små 225 liters fad. Men altså, så kunne jeg jo bare vise ham et billede på min mobil, og jeg havde lige været nede i Argentina, hvor Michel Roland, den her franske konsulterende ønolog, har prædiket på det tidspunkt netop, altså som det vildeste avantgarde, at man gærede, altså så jeg kan tydeligt huske det der billede, hvor altså det der med at få proppet druerne ned i det der lille hul, var ret svært for dem.
Ja.
Men du ved, altså jeg synes måske bare ikke, at jeg fik så meget ud af det der.
Nej.
Men det...
Men det er også et irriterende fag, fordi jeg synes jo, altså med vin, det virker som om, hver gang der er en regel, så er der en undtagelse, ikke?
Jo,
altså.
men selvfølgelig er der jo også noget med at vide, det seneste nye, altså man kan sige, at noget, hvis man godt ligesom vil have styr på det, ikke, så er der så er der det der Oxfords store vinleksikon, som er redigeret af Jancis Robinson, ikke? Det er jo noget af det bedste og det sådan mest, hvad skal jeg sige, autoritære, ikke? Det fik vi at vide, da jeg studerede der i London, der fik vi at vide, at det er ligesom facitlisten.
Det er jo sådan en bog, som vil være alt for overvældende for de fleste, ikke?
Jo, jo.
Og der kan man sige, der er sådan en Ilkær, det er jo sådan en god sådan gateway drug til vin, måske at starte med sådan en bog, ikke? Altså, der er den jo fin, ikke? Hvad synes du om den som begynderbog, Søren?
Jeg synes, den er bestemt af udmærket. Altså, det kan være, det er måske smartere at lade en begynder sige det, altså om man begynder finder den, hvad skal vi sige, indbydende nok og sådan noget. Jeg kan jo bare lettere se, at der er ikke nogen fejl, og altså at den kan en masse ting. Men typisk vil man jo også, Altså hvis man begynder at blive ramt af vinbaksillen, ikke? Mm. Altså, hvis man begynder sådan ligesom og vil gerne vil lære mere, ikke? Mm. Altså så skal det jo supplere så mange ting, ikke? Altså så
må man jo, men det er også mener, det her det er simpelthen step one, og jeg synes som step one, altså det er en bog jeg helt klart vil anbefale til folk, hvis de var helt noviser. Ja. Altså slet ikke, altså nærmest måske kun kender forskellen på rød og hvidvin. Så ja. Synes jeg den der var god. Og hvis man lige at trinne op, altså der hvor jeg måske er, så vil jeg nok overveje at tage den næste.
Altså, men så er det er jo en bog, som man så kan sige, at det er, at den beskæftiger sig meget, ikke særlig meget med druetyper, ikke særlig meget med vinområder.
Nej.
Så det er alt muligt med det praktiske, og det er sådan meget generelt, ikke? Altså i virkeligheden jo. Er det lidt det, som i visse vinbøger, som for eksempel, Jensen Robinson laver også en med Hugh Johnson, som er ret god, synes jeg. Mm. På engelsk hedder den Wine Atlas. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden det er, den hedder på dansk. I vin eller et eller andet hedder den bare. Ikke? Sådan stor en, ikke? Ja, med flere kort i og sådan noget. Ja. Ikke? Og der kan man så sige, det er jo Ilkær beskæftiger sig med, er jo tit det, som i nogle vinbøger er introen. Mm. Altså de helt generelle ting i starten af bogen, før man går til områderne og sådan noget der.
Super. Hvad synes du? Så vi har jo en hel bog mere, Søren.
Ja, ja. Ja, men bare rolig. Altså, du skal ikke hjem lige i forløb, eller
hvad? Nej, nej. Men jeg synes også, den anden er spændende. Men altså, som sagt, hvis man er vinnovise, så synes jeg faktisk, at den Ilkær-bog, den er sgu god at starte med. Altså, og den er også lækker, og godt grafisk design og sådan noget. Fed og
bladre. Den næste, den hedder jo så Vin for Begynder. Og det er så René Langdal, Dr. Langdal, som vi jo kalder ham. Han er også anmelder også til et restaurant.
Vi kender jo hinanden ret gastro. Godt, ikke?
Jo, det gør vi. Ja. Og han, jeg kender jo også Thomas Ilkær virkelig, virkelig, virkelig godt. Og Dr. Langdal, så vi kender ham også, fordi han ved virkelig, virkelig meget om vin og underviser der på Vinakademiet. Så skriver han på gastro, og så har han jo sammen med Jonas Landin her, hans partner, som ved knap så meget om vin, der har de denne her podcast, der hedder Vin for Begyndere. Så det er sådan en vin, eller sådan en bog, der læner sig lidt op ad, til dels op ad den, ikke? Altså man kan ligesom sige, hvordan kan man lave en podcast på en bog? Mm. Jeg ved ikke, det er måske grundbogen til. Altså jeg tror også, det i høj grad handler om, at man har tænkt, at forlag har tænkt, at det er en populær podcast, det her, ikke? Så hvorfor I ikke se om...
Og de krydshenviser også nogle steder, ikke? Altså, hvis de gennemgår et eller andet emne og sådan noget, ikke? Til specifikke podcast, ikke?
Men man kan sige, at det er der, hvor de... Altså, den primære måde, hvorpå de her to bøger adskiller sig, ikke? Altså, de er jo begge to... De hævder begge to og henvender sig til begynderen, men alligevel er de... Der er visse overlapninger, og så alligevel ikke, ikke? Nej, fordi halvdelen af den her bog, som også er lidt tykkere, Vin for Begynder, det er jo simpelthen druerne, en gennemgang af druetyper.
Ja.
Og det synes jeg måske også er, det er måske også i virkeligheden vinens, eller bogens stærkeste side. Jeg ved ikke, hvad du synes. Jeg synes egentlig, det er meget god.
Jeg synes som let øget, så synes jeg faktisk, den har en fed, altså det er en fed bog, der passer til dem, der ligesom har sådan nogenlunde styr på sådan det basics, men gerne vil lidt videre. Og der synes jeg for eksempel det der med, at man kan slå op på alle druerne, den lille hurtige overgangsoversigt, og så hvad for sådan noget med, hvad for nogle vine man kan opbevare. Altså sådan nogle, det er lige en type next level for Ilkærs, og sådan for den let øde, så synes jeg, det er en rigtig fed bog, fordi det den her bog bruger energi på, det er tit de ting, man så kommer til sådan på det næste niveau, efter man måske sådan har sådan nogle helt elementære ting nogenlunde på plads, ikke? Det får man aldrig helt med vin, men som sådan, ikke? Så den her lidt mere til let øde. Jeg synes for eksempel den der drueoversigt er super fed. Og hurtig og sådan ukrukket. Altså så det synes jeg fungerer ret godt. Den er egentlig glad for den her bog. De har kunne slå op på de der druer, ikke? Hvad fanden er det for nogle? Der er så mange, ikke? Du nævner dem jo altid i flæng, ikke? Og jeg tænker hvad helvede er nu det for en, ikke? Altså ja, overraskende mange druer, og jeg vil så sige også med, jeg var selv lidt inde på det før, med alle de her nye naturviner og sådan noget, der kommer, så dukker også alle mulige mærkelige funky druer op hele tiden, som sikkert er oldgamle, men ikke har været brugt i sådan mere populære vine indtil for nylig og sådan noget, ikke? Altså, så det er også meget forvirrende det der med, det er sådan noget, man tit gør i starten, så blander man lidt druer og områder og distrikter og sådan noget sammen, ikke? Det hele flyder lidt sammen på etiketterne, ikke? Der kan man få lidt mere styr på det her, synes jeg.
Det er jo sjovt, at det her, fordi jeg kan se, der står her på side 38. Mm. Lyt til vinen.
Okay.
Altså tænker jeg, jeg synes på en eller anden måde, det ringede en klokke, ikke? Og så gik jeg op i min reol, ikke? Og så finder jeg så en anden bog her, fra udgivet 2004, så står der, vejen til mere nydelse, lær at lytte til vinen.
Nå ja, og, det lyder meget som det samme.
Ja.
Layoutet på siden ligner også lidt.
Ja, og så ser jeg her, hvad står der der? Søren Franks Vinskole. Asia har 2000.
Det er en god vinder, det her program, eller?
Ja. Jeg tror...
Men det kan man jo sige, det er jo den største ros, ikke? Det er, når folk lytter til en, ikke?
Jo, det er der rent om. Altså man kan sige, at de der to... bøger er i høj grad det samme, som jeg gjorde dengang i 2004. Den øvelse, kan man sige, ikke? Altså at lave en vinbog, som var lidt for renset for områder, men mere kører på det basiske, ikke?
Ja.
Noget, jeg godt kunne tænke mig at gå lidt i gang med, fordi man kan sige det her med René, der er det jo også, som jeg sagde med Ilkær, han har jo virkelig godt, altså han har virkelig godt styr på, hvad kan man sige, sin vinlovgivning, han har virkelig godt styr på fakta, på vinfremstillingen og så videre. Men der er så alligevel nogle ting... Hvor man kan blive uenig på en eller anden måde, ikke? Altså hvor der og det er jo selvfølgelig områder, hvor man begynder at blive åbenhed for fortolkninger. Det er måske især i vin og madsammensætnings, hvor han også som udgangspunkt så skriver han at maden og vinen skal ligne hinanden, ikke? Så man skriver lidt som fætter og kusine med fælles træk. Og det er jo grundlæggende rigtigt, men så er der sådan så mange steder, hvor han for eksempel siger, at en druge som Gewürztraminer er god til en let frokost. Og det har jeg det sådan virkelig svært med at tænke, okay.
Ja.
Altså for mig er Gewürztraminer, du ved, hvis ikke den er orange, så er den ligesom god til måske en Thai curry.
Ja.
Og så er den god til foie gras, ikke?
Ja, det er sindssygt aromatisk, ikke?
Men sådan lige frem til en frokost der.
Det undrer mig også, hvad det er for en frokost.
Og
der er også det der med champagne og østersøren. Det ved jeg, du ikke er så glad for, jo.
Ja, men jeg skulle lige til at sige det her. Jeg skulle lige til at sige det. Det er klart, det får mig jo sådan lidt op i det røde felt her. Jeg skal lige se, hvad det er, han skriver her, om jeg kan finde det. Han skriver jo, at forskning viser, at kombinationen af tørre bobler giver det, man kunne kalde for umami-synergi.
Ja.
Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at den køber jeg simpelthen, ikke? Altså, det er da meget muligt, at champagne indeholder umami, og østers indeholder umami. Men at de derfor skulle passe sammen.
Tomat indeholder også umami.
Ja. Så skulle tomat og champagne være fantastisk, eller tomat og østers være fantastisk, ikke? Altså,
ja.
Altså den køber jeg heller ikke rigtigt. Så skriver han, at forskere ved Københavns Universitet har påvist en slags booster-effekt ved kombinationen af østers og champagne. Østers indeholder såkaldte nukleotider, og champagne indeholder glutamater, og når munden indeholder nukleotider og møder glutamater, eksploderer smagsrigdommen. Det ser jeg jo meget som et postulat, altså... temmelig langt ude i vanviddet, ikke? Altså, at fordi det ene holder et stof, og det andet stof, så giver det harmoni, fordi hvem
kan... Hvem du kan lide det eller ej, så skal du kunne lide det, ikke? Det kan man jo ikke sige, vel?
Altså, det kan man jo
videnskaben, ikke?
Ja, netop lige præcis, ikke? Ja. Så det synes jeg er lidt fjollet.
Konventionen er måske også lidt på vej væk fra det, ikke?
Jeg ved, der er jo... Altså, i min mund, hver eneste gang, jeg prøver champagne og østers, ikke? Og jeg prøver det jo...
Ja.
Måske ikke en gang om ugen, men i hvert fald en gang om måneden, ikke?
Ja.
Og i hvert fald til nytår, for jeg tænker, kunne jeg jo ikke få det til at passe? Jeg kan simpelthen ikke få det til at passe. Og som jeg plejer at sige, så er det jo fordi, at jeg synes, at hvad kan man sige, østers kan godt lide champagne, men champagne kan ikke lide østers.
Nej.
Så jeg synes, at østersen fucker for meget rundt med champagnens smag. Jeg synes, den dominerer, den gør den metallisk. Og det vil det, altså det, hvordan vil de forskerne fra Københavns Universitet, hvordan vil de ligesom forklare det?
Ja, ja, men det er også det, og jeg er ikke uenig. Altså, men nogle gange så synes jeg også bare det er festligt, men man skal i hvert fald ikke åbne sin dyre champagne til østers. Det ville være synd, ikke? Men en ting jeg synes er meget godt, det er i det der hedder en ting jeg synes er fedt. Det er for eksempel sådan en lille oversigt de har med vin der holder, ikke? Sådan lynhurtigt, ikke? Det er sådan noget. Det er meget sådan uoverskueligt der på side 85. Meget uoverskueligt for sådan en lægmand at vide, hvad fanden er det egentlig, der kan ligge og kan købe. Der kan jeg godt lide, der er bare lige sådan en bum, hurtig oversigt, ikke? At du ved, hvis du, den er sikkert 95% rigtig, ikke? Så hvor man pelsen. Så synes jeg, at det der hedder, hele det der afsnit, der hedder del 2, som er, sådan bruger du vin, eller hvad det hedder. Nej, ikke sådan bruger du vin, sådan, hvad hedder det, sådan smager du vin, ikke?
Mm-hmm.
Som er, nej, undskyld, sådan bruger du vin på starter på side 24, ikke? Og så går det sådan, der er sådan 25 sider og sådan noget, ikke? Og det er sindssygt komplekst emne. Der synes jeg faktisk, de har sådan en ret god ukrukket forklaring. Altså det er sådan noget, du kunne principielt læse 10.000 sider om det, men jeg synes faktisk, de kommer sådan ret tilfredsstillende og velskrevet rundt om det på sådan en 30-40 sider. Ja. Altså, det synes jeg fungerer godt, og det er super god intro. Og så synes jeg for eksempel også noget med, de har vine, der holder. Så jeg elsker den her lille oversigt over altså det 21. århundredes vine. Sådan nogle ting, som man som sådan vinentusiast.
Ja, der må jeg lige sige noget her. At jeg synes også, at den er meget et vist stykke hen ad grænsen, den der overgangstabel er okay, ikke? Men det er det der, når man går, altså, man skriver et år, og så tager man hele verden.
Ja, ja, men det er sådan, hvor ekspertviden kommer ind.
Der kan det godt blive sådan lige. For eksempel så skriver han om 2014, at den er ikke værd at skrive hjem om.
Okay, men ikke
så okay. Halv godt, ikke? Men det er så bare lige den bedste overgang i Hvid Bourgogne.
Det kan være, at han med vilje, han ikke skriver det, så han kan få det for sig selv.
Men
igen, det er jo igen det der, Søren, det er jo forskellen på dit og mit blik, ikke? Fordi du er ekspert, ikke? Og jeg er entusiast, lægmand, ikke? Så nogle gange så må man sige, okay, her der er the basics. Giv mig the basics. Dem vil jeg gerne have, ikke? Og det, der så tit er elementerne i det, det er så, at så vil man opdage det med 14 måske senere, så nuancerer man det og udbygger det selv. Men for at kunne det, så skal man jo have noget at bygge på. Og de der elementære byggesten, der synes jeg, at den her bog gør det ret godt. Du ved, den bygger lige ovenpå sådan nogle helt elementære ting, og så får man lige et niveau ovenpå. Og der kan man så sige, selvfølgelig, man kan blive ved i det uendelige, men lige sådan, du ved, lige til at komme skridtet videre fra at være glad og entusiast, der synes jeg, at den her bog, den giver lidt mere end Ilkærs bog gør.
Ja. Ja, men den altså, jeg tror også, den er vel dobbelt så lang, ikke? Altså, i antal anslag.
Ja, det er så også alt det der druehalløj, kan man så sige.
Der er jo en anden ting, som... Altså, noget andet, som jeg også synes, når man så sammenligner de to, ikke? Det er jo også, at hvor Ilkær, han holder så meget til, kan du sige det korrekte, ikke?
Ja.
Og til ting, man kan få... Altså, han kommer ikke sådan helt op og under loftet. Han bliver, altså, der kan man sige, der er... Der er at den gode Dr. Langdal er noget mere sådan eterisk og volatil i sin
har meget svunget sprog
i sin vinnoter, sin vinbeskrivelser, ikke? Som indimellem kan det være svært, ikke? Altså
det bliver han begrebet en stemning engang.
Altså for eksempel, altså Tavel giver den godt med farve, ingen tannin og tit en terminkrydret topnote på små Carpentras jordbær. Jeg aner ikke, hvad Carpentras jordbær er. Kender du Carpentras?
Er det noget fra Karpaterne eller sådan noget?
Jeg ved det ikke.
Jeg har aldrig hørt om det.
Men
altså, måske har han ret.
Det kan godt være, han har det. Men jeg synes, at det bliver... Det kan godt irritere mig en lille smule, fordi det er fedt. Altså, det er fedt nok, at det anden halvdel af den her bog, hvor det så er druerne, det handler om. Ja. Ikke? Og dermed så kommer der en masse smagsnoter. Så det er jo selvfølgelig fedt, at der også er lidt svung i sproget. Ikke?
Altså, der må være noget. Ikke?
Men jeg synes, at det er i hvert fald, hvad jeg selv gør. Det er jo også klart, at så kan du sige, at jeg er biased, fordi jeg har jo min egen opfattelse af, hvordan tingene skal gøre. Ja, det er jo så tilfældigvis min.
Ja.
Men altså, jeg synes, at... altså, jeg kan jo godt lide at bruge et udtryk som røv, for eksempel, om man vil, ikke? Og så kan man så sige, men de fleste ved jo, hvordan en røv lugter. Altså, det er jo mere eller mindre bare at stikke hovedet ned mellem benene. Altså, men Carpentras jordbær, ikke? Altså, det er ligesom om, at jeg synes, at de her vintermer, de her beskrivelser af vin, bør på en eller anden måde holde sig til noget, som folk kan forholde sig til, som folk ved, ja, hvad er. Ja. Fordi ellers så bliver det ikke. Jo, så bliver det bare mere lyrik.
Det skal være noget fælles referenceramme i det. Det er jo det, der er formålet med det, kan man sige. Ikke? Altså, så man kan kommunikere vinen, oplevelsen mellem mennesker. Ikke? Så skal man referere til noget, som alle kender i en eller anden forstand. Ikke? Til gengæld så er det alligevel svært underholdende nogle gange, når man specificerer det så meget, som en helt særlig type esoterisk jordbær, eller... Der er jo også noget sjovt ved at sidde. Jeg kan huske, vi sad og smagte noget vin forleden, hvor jeg kom i tanke om, okay, det lugtede fuldstændig ligesom sådan et klæde, min mors side hyldeblomst igennem, da jeg var barn. Ikke? Men det er den der Marcel Proust-agtige Madeleine-kage. Den skal der også være plads til indimellem, men jeg synes, når man er professionel menneskebind, der skal forklare fra en til en anden, så er nødt til at have en fælles referenceramme, for ellers så bliver det jo, så kan du ikke forstå, hvad den anden siger. Vel?
Men det, man jo bare kan sige, det er jo, at... At vi ved jo alle sammen, hvad hyldeblomst lugter af. Vi ved måske ikke lige, hvad din mors klæde lugtede af. Men
lugtede meget hyldeblomst.
Men det er det. Men altså, han skal da også have lov til at... Den gode...
Han skal have nogle glæder i livet, jo.
Altså, der er også... Men det er her er en af de bedre, ikke? Amontillado har både gæraroma og mere oxidativ indslag af karamel, baj og Islay whisky. Alkoholen er op over 18%. Altså, og det og så står der, og Olo Rosso er den kraftigste og mørkeste type, hvor der ikke er gæraroma, men derimod saltkaramel, læder, kamfer og jod. Altså, der kan jeg godt være med, ikke? Der kan man godt være med.
Det synes jeg lyder meget. Bare jeg får lyst til at drikke det, når jeg hører det.
Bare er jo ikke lige hver dag, man hører det. Men det er jo det, han er kendt for. Altså, der er visse også ja. I hvad skal vi sige i kollegiet af vinskribenter, ja, altså som godt kan, ja, altså føle sig sådan lidt intimideret eller sådan provokeret, ja, af den gode langdagelse.
Men sådan, vi er jo ikke stærke modstandere af det krukket, vel?
Overhovedet ikke. nej, altså jeg deklarerer jeg også og snakker om hvad der står, hvad folk kan forvente sig, altså, mm-hmm, og man kan sige det er jo sjovt, fordi de begge to, altså de er jo to meget tætte mennesker, de her to skribenter, ja, Ilkær og Langdal. De har jo lavet blandt andet DM i blindsmagning sammen.
Ja, ja.
Hvilket jo også siger meget om dem, ikke? Altså det der med, at de simpelthen laver det her kæmpe arrangement, som det er jo blevet så stort nu, at der er semifinaler, ikke?
Ja, men jeg var inde i år, det var inde i Axelborg, sådan en gigant sal, ikke?
Okay.
Ja, altså bare som tilskuer, ikke?
Men de underviser begge to, men dog er de alligevel så forskellige som men jeg ved jo, altså kan jeg så sige, den snævre kreds, altså jeg ved jo, at i sin tid, da politikens skulle ansætte vinskribent, og det er jo sådan noget, som muligvis ikke har været fremme før, men der stod valget jo mellem de to.
Ja.
Og det faldt på Thomas Ilkær, på grund af hans mere, kan vi sige, ædruelige måde at beskrive vinene på. Mm. Ikke? Og det er jo...
Det viser, hvor småborgerlig politikken er i virkeligheden.
Ja, det kan man... det kan man sige.
Men man kan også sige, for eksempel, der er også nogle steder i bogen, hvor man... Altså for eksempel har de der med vinens historie for oldtid til i dag, ikke? Altså det løber man hen over på 5 sider. Det skulle man måske have droppet, ikke? Altså det er lidt for hurtigt. Så er der også en lidt mellem sådan noget, lidt sådan noget, jeg kalder det jydehumor, ikke? Så
ja, jeg ved godt, hvad det er for noget.
Sådan noget tøhehumor, ikke? Hvor jeg har sådan lidt...
Er det kapitel, der hedder Mennesketyper i vinens verden?
Ja, lige præcis. Det ved jeg ikke, hvad fanden det er for noget.
Men jeg må indrømme, at jeg er så gode venner med René Langdal, at det må være ham, Landin, der har skrevet det her. Fordi det er godt nok det mest tåbelige her om platte.
Det er fuldstændig svært afsnit.
Det er totalt latterligt.
Ja, det kunne de godt drop.
Altså, kemi-nørden, så står der, slutteligt flyder man dog ud på gulvet som en T-1000 fra Terminator, i det man med en stærk mindre værdsfølelse indser, jeg ved jo intet om vin andet, end den er lavet på, og sådan noget, ikke? Altså, så er der blærerøven, som drikker Dom Pérignon og Mouton Rothschild, men intet kender til de burgundiske appellationer.
Ja, det lyder lidt som sådan noget Euroman.
Ja, præcis.
Lige præcis.
Og det vil sige efter min regeringstid.
det er meget vigtigt.
Og den her samleren, vil du med hjem og se min kælder? Bare roligt, de skumle bagtanker, der ligger bag det spørgsmål, handler kun om frimærker. Der er ikke noget lummert her.
Det er, ah,
det er lidt onkelhumor. Ah,
det er godt nok.
Jamen, der er en ting. Altså, slutligt vil jeg spørge dig, fordi du er jo litteraturredaktør her på Berlingske.
Ja.
Fortæl mig, hvordan kan det være, er det mig, der går galt, når jeg ligesom ser det her gang på gang, at forlagene vælger det samme? Altså, nu er der ikke udkommet vinbøger på dansk i jeg ved ikke hvor lang tid.
Mm.
Så kommer der pludselig to, og så er det begge to. Altså, grundbøger for begynderen.
Ja.
Helt parallelt. Altså, hvordan kan det være, at forlagene, at det altid virker som om, at det
kommer i klasse.
Ja, det kommer i klasse.
Altså, man har noget,
den samme bold, de løber efter.
Ja, altså, man har noget i filmsverdenen, der hedder The Twin Effect. Så kommer der to film om en meteor, der rammer jorden. Så kommer der to film om en mand, der er uskyldig dømt og indsat i fængsel. Og sådan noget. Det er sådan en effekt. Det er sådan noget, man har haft i filmens verden siden 80'erne. I filmens verden er det i hvert fald sådan, at det handler om, at der nogle gange, der cirkulerer et manuskript. Der cirkulerer en idé i et miljø. Og den er god, men man kan ikke finde den rigtige. Og det knopskyder så ud til andre og til andre forlag, der så vælger at tage tanken til sig og skrive. Men altså, jeg tror, det her handler meget om, at der er kommet den der tætte kontakt imellem. Altså på forlagene, så spekulerer man jo lige så meget i e-bøger i dag. Og det, at forbruget af podcast er steget eksplosivt bare på nogle få år, det gør jo også, at forlagene også måske kan se sådan, at det kan også gå den anden vej. Det går ikke bare fra bog til e-bog, det kan også gå fra podcast til bog, måske, ikke? Og der har man nok øjnet, at der er nogle af de her vinpodcasts, de er voldsomt populære, ikke? Altså, og jeg tror, det er den vej, det er gået. Altså, jeg tror, det er derfor, man har taget det. Men hvorfor det lige er nu, der kommer to vinbøger?
Jamen, fordi den ene er jo noget med en podcast, den anden er jo genereret noget helt andet.
Ja, ikke? Men så kan det være, at det ene forhold har hørt, at de andre laver noget. Ikke?
Måske. Altså, altså, der er jo meget med madbøger, er det helt ekstremt. Ikke? Der plejer jo ligesom at sidde og gennemgå års, kan man sige, høst af madbøger. Ikke?
Ja.
Og så kommer der et år, så kommer der lige pludselig tre bøger om kål.
Ja.
Ja. Så lige pludselig, så var der et år, så var der sådan noget deli mad, altså ja, sådan noget infantil amerikansk mad, ikke?
Men det kan også have noget at gøre så med, at folk i kreative brancher i virkeligheden tænker meget ens.
Ja.
90% i virkeligheden følger de samme strømme, de læser de samme udenlandske
blad. Kaffe, latte, de samme sidder. Ja, specielt selvfølgelig læser de samme udenlandske. Det er jo,
ja, ikke? Altså, du ved, så de er måske ikke så kreative originalt tænkende, som vi selv tror, ikke? Altså, men alle sidder holder lige øje med madspilleren, måske i New York Times, eller følger store udlandske, franske eller italienske magasiner, hvad fanden ved jeg, ikke? Altså, og så tager man, altså, det er de samme steder, folk kommer og spiser, og de samme steder, de tager på ferie, og de samme mennesker, de mødes med til fester og sådan noget, ikke?
Mm.
Så du ved, så knopskyder de der miljøer, men det er lidt den samme måde, man tænker på, tænker jeg. Det kan også være den mere sociologiske forklaring på, hvorfor det lige er nu, det kommer, ikke? Men jeg tror så også, og det snakker vi også om sådan, vi snakker om det tidligere, at for nylig, der optrådte vi jo til Kulturnatten med vin, ikke? Og der lagde vi også mærke til, at der var mange, selvom vi jo begge to er mænd over 50, ja, det skal lige sige, at jeg er lige fyldt 50, men der var mange ret unge mennesker.
Mm.
Både mænd og kvinder, som så ud som de var i 20'erne. Jeg tror også, at naturvinen, jeg mener også, du har været inde på det før, naturvinen har måske også skabt en nyvunden interesse blandt de helt unge.
Mm.
Og det kan måske også være årsagen til, at man tænker, okay, nu er kommet en ny generation af unge. De skal måske have en ny generation, en ny type af vinbøger, eller et eller andet, ikke? Det kan også være sådan en overvejelse, der ligger, ikke?
Altså, jeg tror også, at man tænker her, derfor bliver det jo også spændende, hvor meget de sælger de her bøger. Jeg tror også, man tænker, at det kunne være altså fedt at ramme bredt. Altså når man laver noget, ja, som i princippet er en bog. Altså der er tale om to bøger, som i princippet altså er for alle. Altså,
ja.
Så de er jo, altså, jeg må sige, ja, af de bøger, jeg har lavet, der har det været den bog, der har solgt bedst, har været Vinen til maden.
Ja.
Og det er jo også fordi, det er jo en bog, at alle kan bruge. Ikke? Den går ikke så meget ned i nørderiet, men den altså af alle danskere, du ved,
ja,
98% af danskere over 18 år drikker vin til deres mad.
Men det er også et mærkeligt underbelyst emne, og det er heller ikke noget, de her bøger, synes jeg, gør så meget ud af.
Nej, men de tager det hele med, så jeg tror, ideen er jo at tale til alle de andre end, altså typisk når jeg laver en vinbog, så er der 5.000 mennesker, der farer ud og køber det, om champagne eller Barolo eller Bourgogne. Ikke?
Mm.
Det her, det er bøger til alle de andre. Det tænker jeg.
Altså, jeg tror, altså, de bøger, du skrev, det er for folk, der i forvejen er interesseret, ikke? Eller ved noget. Ikke?
Bortset fra den der vinskolebogsud. Ja. Men altså, for længst er... Er udsolgt og så gammel og sådan noget. Ikke? Så ellers ville jeg jo selvfølgelig til hver en tid anbefale den frem for de to andre. Men når nu den ikke er der, så kan vi jo sagtens...
Så kan anbefale. Vi sgu ikke anbefale.
Så kan vi godt anbefale de to her.
Nødigt.
Men jeg tror, men det, derfor er det interessant om... Altså det er jo interessant at se, om øvelsen virker, hvis du kan følge mig. Ikke? Fordi jeg må måske tænke, vil man give en bog til onkel Torben, der ved sindssygt meget om vin, som hedder Vin for Begyndere. Nej, det vil man måske ikke. Altså, det er et andet. Det er ikke dem her, som er karakteriseret som vinnørden, blærerøven og samleren og sådan noget i bogen her. Det er spændende, om man kan...
Jeg tror, der er mange af sådan nogle her. Det er sådan lidt den gruppe, jeg måske også er i. Ikke? Altså, hvor at, jeg tror også, det er en meget større del af procentmæssig del af befolkningen, der går op i vin i dag og drikker vin i forhold til for 40 år siden. Mm. Og det er også blevet mere legitimt at interessere sig for det og bruge nogle flere penge på det. Altså, jeg ved godt, at gennemsnittet stadigvæk kun er 42 kroner for en flaske, ikke? Men jeg kan i hvert fald huske under corona, hvor vi også endte at skrive noget om det her med, at der for eksempel var mængden af Bourgogne, der blev solgt i Danmark, virkelig steget meget, ikke? Og danskerne drikker jo, det har vi også været på før, drikker meget Bourgogne, som er relativt dyrt, ikke? Så der er måske også kommet en ny interesse, og en anden type interesse, bare siden du skrev din bog der i, hvad var det, 2004, ikke? Mm. Du ser også lidt dejvagtig ud, du er sådan en god spytkrøl, du har der. Så du ved, så det, altså landskabet af hvem, der interesserer sig for vin, og hvor gamle de er, så har sikkert også ændret sig radikalt, ikke? Altså, da vi var helt unge, der var det lidt sådan en gammelmandsting, ikke? Og det var sådan noget nyt med at unge også interesserede sig for
det. Der var ikke noget sådan noget funkiness i det.
Nej, og det kan du se på de arrangementer, vi har lavet. Der kommer mange, de er helt unge, altså de går nærmest til 3.g.
Ja, ja, og alle, altså de der hipster-tophuer, og ja. altså det der med, der følger tatoveringer med, og ja. Lidt læderforklæder, og sådan noget der, ikke? Ja. Altså.
Så, men altså, jeg vil sige overordnet, det jeg overordnet vil sige, det er, jeg synes, den der Ilka-bog, den er fremragende, specielt hvis man er helt blank, er den skidegod, og jeg synes, Vin for Begynder, den er skidegod, hvis man er lige er kommet lidt længere, altså der, hvor jeg for eksempel er, ikke? Der er det fedt, også som opslagsværk, specielt det med druerne, synes jeg er rigtig fedt at have med. Ikke? Så jeg synes, at bøgerne er gode til det formål, de skal tjene. Og jeg kunne godt finde på at give den her Langdal og Landins Vin for Begynder, og Øvede, som der står.
Til altså, far, for eksempel?
Nej, jeg tror faktisk, han måske er niveauet over den der. Mm. Men til mig... vil den være, okay. Er den god også, fordi jeg har simpelthen, ja. Jeg vil gerne simpelthen have styr på de her druer, for eksempel, ikke? Og der er ikke sådan, der synes jeg, den her er god, og den er nem og skuelig, og man gør det ikke mere besværligt, det skal være. Og hvis du gerne vil vide noget mere, så kan du gå ud og læse lidt yderligere, ikke? Altså, men den er god sådan gateway drug vinbog, synes jeg, sådan, jeg synes, den er ret fed, altså, bare lige fjerne det der jydehumor, og så det der, de mere samvinske ting. Hvad synes du, Søren, over den?
Jamen jeg er ikke uenig med dig. Altså, jeg vil ikke... Den er jo ikke på samme måde sådan... Hvad skal jeg sige? Henvendt til mig som sådan. Men, men jeg er enig i, at det, altså det, og det, som jeg jo allerede har sagt, altså, jeg synes jo, det er meget vigtigt, at det er... altså, hvad skal jeg sige? Well-researched, ikke? Mm. Altså, at det er fundamentalt set er...
Det er simpelthen i orden.
Er i orden, ja. Og, ja, og rigtigt det, der står, ikke? Mm. Og der er det super... altså, det er super rart med nogle opslagsværker, ikke? Mm. Det er det da helt sikkert. Og det er da helt sikkert også noget, som vil stå på min vinhylde. Men det er også derfor, vi laver det her sammen. Altså, fordi jeg synes, at det er sjovere og lidt at udsætte dig lidt... for det, ikke? Hvad giver det? Hvad
jeg
giver
får meget dig? At læse en bog her, for eksempel, ikke?
Men det er da klart, at, altså for eksempel, altså drueafsnittet der, som jo er halvdelen af Vin for Begyndere der, ikke? Den kunne jeg da godt finde på at slå op i, ikke? Mm. Altså fordi, at man kan jo ikke gå rundt og huske det hele, og jeg synes, at det virker, hvilket jeg bare siger. Jeg synes også, at det er kvalitetsbøger, som, som man kan anbefale til folk, der når de ligesom kommer og spørger, jamen, hvor skal vi få startet? Altså, vi synes, det er vildt spændende, det her med vinens verden. Den anden ting, jeg vil anbefale folk, det er ligesom at lave en lille, privat, uformel vinklub. Mm. Det giver utrolig godt. Altså, fordi, og så skifte til, hvad kan vi sige, at kuratere smagningen.
Ja.
Det kunne være for eksempel Valtellina, som vi lavede sidste uge.
Ja.
Det behøvede heller ikke at være, så det kunne også bare være Barolo eller Chianti eller Liebfraumilch. Altså, men så bare det der, man lærer utrolig meget af at skulle kuratere sådan en smagning ud af sådan, hvor køber man Liebfraumilch, og hvad, læse lidt om det på nettet. Mm. Det er jo meget nemt, man behøver ikke at købe bøger i dag. Og så sidde og smage det sammen. Ikke? Altså, det er faktisk noget, det, som er allerbedst kombineret med rigtig meget læsning.
Og så er det skide hyggeligt, jo. Men vi har ikke noget skole i, så skal vi ikke klappe bøgerne sammen i dag og sige tillykke med bøgerne til drengene, og så 1, 2, 3.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.